Ce Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 8 februarie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbăroș, gazdele dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Vremea va avea și astăzi aceeași notă ca și la sfârșitul săptămânii, una fără precipitații și maxime de până la 9 grade cu plus în sudul țării.
Alte maxime pentru zi, potrivit prognozei Serviciului Hidrometeo de Stat, plus 4 grade la Briceni și Edineți, plus 7 în capitală, plus 8 la Dubăsari. Pe parcursul nopții însă temperaturile coboară cel puțin până la limita înghețului în toată țara. Vremea ar urma să se încălzească ușor pe parcursul săptămânii. Privim în această dimineață spre Ucraina. Săptămâna trecută la Kiev a demisionat ministrul economiei Aivaras Abramovicius, denunțând corupția generalizată din guvern și acuzându-l pe unul din principalii aliații președintelui Petro Poroșenko de blocarea reformelor. Se aud prognoze sumbre, inclusiv despre un foarte posibil scrutin anticipat. Cu ce consecințe? Perspectiva de expert a analistului în probleme de securitate de la Kiev, Alexei Melnic, vă așteaptă în câteva minute în emisiunea. Apoi difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul. Iulian, nu prea mult valorează declarațiile politicienilor moldoveni făcute de-a lungul timpului, nu-i așa?
Se pare că așa este. Uneori nici nu-ți vine să crezi că declarațiile vechi au fost rostite de politicienii de azi.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiei. Tot atunci vă prezentăm o nouă ediție a jurnalului de corespondent semnat Dan Alexia, susit de la Bruxelles, despre Polonia, Ungaria și problemele democrației europene.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga, de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ministrul de Externe călătorește la Bruxelles pentru prima dată de la învestirea noului guvern. Mii de refugiați sirieni au fugit spre Turcia din cauza unei ofensive sprijinite de Rusia în orașul Alep. Un nou incident între Coreea de Nord și Coreea de Sud s-a petrecut pe fundalul unor tensiuni și așa ridicate. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Vicepremierul Andrei Galbur, care conduce Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, urmează să se întâlnească astăzi la Bruxelles cu Comisarul European pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn. Va fi prima vizită la Bruxelles a unui oficial moldovean din noul guvern Filip, care a fost investit la sfârșitul lunii ianuarie. Săptămâna trecută, premierul Pavel Filip, care a fost ministru al transporturilor în toate guvernele de după 2011, a deplâns implementarea lentă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. El a spus că Republica Moldova a pus în practică mai puțin de 65% din prevederile acordului semnat în 2014 și a cerut ca restanțele să fie lichidate în decurs de 30 de zile. Mii de sirieni au rămas blocați la granița cu Turcia după ce au fugit de ofensiva forțelor guvernamentale sprijinite de aviația rusă asupra orașului Alep. Turcia a promis să acorde ajutor refugiaților proaspeți, între care multe femei și copii, dar nu și-a deschis granița. La Ankara este așteptată între timp cancelara germană Angela Merkel. Uniunea Europeană spune că Turcia trebuie să deschidă granița pentru refugiați, dar îi cere în același timp să oprească plecarea acestora mai departe către Europa, promițând Ankarei ajutoare de 3 miliarde de euro. Premierul rus Dmitri Medvedev a convocat o întâlnire cu oficiali guvernamentali și din sectorul bancar pentru a lua în discuție problemele economiei Rusiei, care a scăzut anul trecut cu peste 4% pe fundalul ieftinirii petrolului și sancțiunilor occidentale. Agenda ședinței include examinarea unor măsuri de sprijin pentru sectorul ipotecilor afectate de deprecierea drastică a rublei. Sâmbătă, Medvedev a spus la un congres al Partidului Puterii Rusia Unită că sprijină un program de subvenții pentru deținătorii de împrumuturi ipotecare în valută, în urma unor proteste de stradă ale acestora. În ianuarie, ministrul economiei Alexei Uliukaev a spus că Rusia se gândește să vândă bănci de stat pentru a compensa scăderea masivă a veniturilor bugetare din vânzările de petrol. O navă de patrulare nord-coreeană a intrat în apele teritoriale ale Coreei de Sud, dar s-a retras după salve de avertisment ale flotei sud-coreene. Incidentul de azi dimineață s-a petrecut pe fundalul unor tensiuni sporite, la o zi după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă care a scos în spațiu un satelit. Coreea de Sud, Japonia și Statele Unite consideră că lansarea a avut scopul să testeze o rachetă cu rază lungă de acțiune și a încălcat câteva rezoluții ale Consiliului de Securitate ONU. Pe 7 februarie, Consiliul de Securitate a condamnat puternic lansarea rachetei nordcoreene și a avertizat Phenianul cu impunerea de noi sancțiuni. Declarația de condamnare a fost sprijinită și de principala aliată a Coreei de Nord, China. Și poliția din Spania spune că a arestat 7 oameni bănuiți de legături cu gruparea Al-Qaeda și Statul Islamic, care ar fi încercat să trimită în Siria și Irak arme deghizate în ajutoare umanitare. Poliția spaniolă spune că i-a monitorizat pe cei arestați din 2014.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Astăzi la Moldova 1 vă așteptăm cu un nou reportaj din Lituania.
În centrul Vilniusului, pe artera principală, se află un edificiu construit la sfârșitul secolului XIX, pe vremea când Lituania, mai exact provincia Vilnius, era sub dominația Imperiului Rus. Cea mai lungă perioadă de timp, edificiul a fost închisoarea serviciilor secrete sovietice, adică a KGB-ului din Lituania. Din toamna anului 1992, la 2 ani de la proclamarea independenței Lituaniei, devine Muzeul Victimelor Genocidului. S-au păstrat celulele pentru prizonieri, camerele de tortură și tot ce au mai lăsat ofițerii KGB în urma lor.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:06. Vorbim astăzi despre Ucraina. Demisionarea săptămâna trecută la Kiev a ministrului economiei Varas Abromavicius, acesta denunțând corupția generalizată din guvern și acuzându-o pe unul din principalii aliați ai președintelui ucrainean Petro Poroșenko de blocarea reformelor, a dat startul din nou unor prognoze sumbre, inclusiv despre un foarte posibil scrutin anticipat în Ucraina. L-am întrebat în ajun pe analistul în probleme de securitate de la Kiev, Oleksiy Melnik, ce consecințe ar putea avea noua criză politică ucraineană.
Probabil a sosit momentul în care ministrul economiei a simțit că nu mai are muniție, a epuizat toate pârghiile de a influența lucrurile și a apelat la această măsură radicală.
Dar este ministrul despre care ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Kiev spunea că este unul dintre liderii promovării reformelor în guvernul ucrainean.
Într-adevăr, ministrul Abramavicius era perceput ca un fel de intrus în guvernul ucrainean, ca un om care cu toată sinceritatea dorește schimbări în Ucraina și nu doar le dorește, ci și știe să le promoveze profesionist împreună cu echipa sa. Faptul că ambasadorul american a fost nevoit să comenteze această situație, ceea ce este un lucru nefiresc pentru un diplomat, demonstrează cât de extraordinară este situația.
De ce se aude tot mai des despre probabilitatea mare a unor alegeri anticipate în Ucraina? Asta înseamnă criză?
Personal nu aș lega direct această demisie cu probabilitatea alegerilor anticipate. Despre anticipate se discută de multă vreme. Această coaliție care se află la putere în Ucraina acum are câteva lucruri de juncțiune. Asta e războiul, asta e integrarea europeană, foarte populară în acest moment în Ucraina. Dar se pare totuși că acele contradicții interne care există în coaliție în acest moment sunt mai puternice. Situația cu demisia ministrului economiei arată la fel cât de puternic este factorul corupției, specific atât Ucrainei, cât și Republicii Moldova. Argumentele pe care le-a formulat ministrul economiei și care au devenit ultima picătură ce a umplut paharul despre încercările unor anumiți actori politici de a forța remanierele de cadre sau de a controla achizițiile publice sunt lucruri serioase ce pot desfința orice coaliție.
Care pot fi consecințele acestei noi crize politice care se prefigurează la Kiev?
Orice alegere înseamnă de fapt intrarea într-o perioadă de febră politică în care elitele politice își concentrează atenția pe campania electorală și se declanșează un val nou de populism. Pentru orice stat, aceasta înseamnă o perioadă de stres. Pentru Ucraina, care are o anumită situație economică, care se află în stare de război, care a pierdut o parte din teritoriu odată cu ocuparea Crimeei, orice stres suplimentar, chiar dacă nu amenință neapărat să omoare pacientul, nu are totuși cum să îmbunătățească starea lui, mai ales că nu se văd premize pentru obținerea, în caz de alegeri, a unei garnituri calitativ superioare pe coridoarele puterii.
Politicienii ucraineni totuși nu pot sau nu vor să se înțeleagă.
Eu nu aș dramatiza prea tare starea de lucruri. Stabilitatea pe care o avea Ucraina pe timpul lui Ianucovici nu a fost cea mai bună variantă, când o singură persoană deține toate pârghiile. Conflictele dintre președinte și premier în Ucraina nu sunt catastrofale. Pe de altă parte, oamenii nu înțeleg firește cum actorii politici își permit în condițiile unei agresiuni externe să se distragă cu lupte politice intestinale.
Ви би як назвали болезнь, которой болеет Украина? Cum ați numi boala de care suferă Ucraina în acest moment?
Probabil o boală a maturizării. Aș insista să spun că totuși în acest moment mulți dintre colegii mei au un sentiment mult mai puternic de siguranță în ziua de mâine decât cel de acum 3 ani în condițiile stabilității pe care ne-o asigura Ianucovici. Da, există o luptă, da, nu este simplu, dar măcar nu există riscul să fim mânați toți ca o turmă înapoi în stână. Și mă îndoiesc că cineva poate spune astăzi că în Ucraina nu există schimbări pozitive.
Ce rol în rezolvarea situației ar putea avea Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte?
Aș începe cu Rusia. Kremlinul nu a reușit să obțină ceea ce și-a plănuit 2 ani în urmă să obțină pe cale militară. El e foarte interesat de destabilizarea situației interne din Ucraina și va juca orice carte în acest sens. Asta ar trebui să fie în capetele tuturor liderilor politici din Ucraina care fac declarații patriotice. În ceea ce ține de UE și Statele Unite, aceste două părți sunt interesate ca Ucraina să reușească, pentru ca poporul ucrainean să trăiască bine. UE a semnat cu Ucraina un acord de asociere în care Kievul și-a luat niște angajamente. Asta înseamnă că Ucraina a permis UE nu doar să facă anumite sugestii, ci să pună și întrebări incomode când e cazul. Fie că ar fi ele legate de corupție, fie de reforme, fie de ajustarea normelor ucrainene la cele europene. Deci acest gen de întrebări incomode nu mai înseamnă amestec în treburile interne ale Ucrainei.
Для вас вот эта отставка все-таки... Totuși, această demisie pentru dumneavoastră personal e un semn că Ucraina nu va reuși să se reformeze sau mai degrabă un semn bun în sensul că se dă o luptă serioasă în numele reformelor? Вот и такими методами донести до политиков, что надо делать реформы.
Еще раз я хочу повторить...
Am să mă repet, dar voi spune încă o dată că nu se poate spune că în Ucraina nu se fac reforme. Ele nu sunt așa cum s-ar aștepta poate unii, dar reforme se fac. Tendința e pozitivă. S-a creat baza normativă pentru lupta cu corupție. Toate instrumentele pentru lupta cu ea au fost create. În acești 2 ani, foarte mulți pași de acest fel s-au realizat. Nu putem vorbi despre un eșec. Eu personal nu aș pune cruce pe reformele din Ucraina.
В Кишиньове, вы знаете, что тоже ситуация не очень... Mulți compară Ucraina cu Moldova în ceea ce ține de rolul oligarhilor în aceste două țări și spun că nu vor reuși niciuna nici alta dacă nu înlătură oligarhii de la putere. Ce credeți despre acest gen de constatări? Совсем другое, и как бы вы как на это смотрите?
Într-adevăr, avem foarte multe lucruri în comun, dar nu aș trage paralele atât de directe. În Ucraina, spre deosebire de Republica Moldova, sunt mult mai mulți oligarhi și de aici izvorăsc anumite diferențe. Proporțiile sunt diferite. Eu mă uit foarte atent la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, mai ales de când au început protestele. Cred că ar fi mai bine pentru ambele părți dacă ar învăța din lecțiile vecinilor. Una din lecțiile pe care au învățat-o, așa cum mi se pare, cei de la Chișinău, este că nu se poate să-i vorbești poporului tău ca unui dușman. Aș îndrăzni să spun că guvernul de la Chișinău a învățat această lecție din Maidanul de la Kiev.
L-ați ascultat, doamnelor, domnilor, pe analistul în probleme de securitate de la Kiev, Oleksiy Melnyk.
Este ora 7:15. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan. În partea a doua emisiunii, revista presiei de astăzi și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi, știrele dimineții pe scurt. La microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Vicepremierul Andrei Galbur, care conduce Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, urmează să se întâlnească astăzi la Bruxelles cu Comisarul European pentru Vecinătate și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn. Va fi prima vizită la Bruxelles a unui oficial moldovean din noul guvern Filip, care a fost investit la sfârșitul lunii ianuarie. Săptămâna trecută, premierul Pavel Filip, care a fost ministru al transporturilor în toate guvernele de după 2011, a deplâns implementarea lentă a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Mii de sirieni au rămas blocați la granița cu Turcia după ce au fugit de ofensiva forțelor guvernamentale sprijinite de aviația rusă asupra orașului Alep. Turcia a promis să acorde ajutor refugiaților proaspeți, între care multe femei și copii, dar nu și-a deschis granița. La Ankara este așteptată între timp cancelara germană Angela Merkel, care urmează să se întâlnească astăzi cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și primul ministru Ahmet Davutoglu. Premierul rus Dmitri Medvedev a convocat o întâlnire cu oficiali guvernamentali și din sectorul bancar pentru a lua în discuție problemele economiei Rusiei, care a scăzut anul trecut cu peste 4% pe fundalul ieftinirii petrolului și sancțiunilor occidentale. Agenda ședinței include examinarea unor măsuri de sprijin pentru sectorul ipotecilor afectat de deprecierea drastică a rublei. O navă de patrulare nord-coreeană a intrat în apele teritoriale ale Coreei de Sud, dar s-a retras după salve de avertisment ale flotei sud-coreene. Incidentul de azi dimineață s-a petrecut pe fundalul unor tensiuni sporite, la o zi după ce Coreea de Nord a lansat o rachetă care a scos în spațiu un satelit. Pe 7 februarie, Consiliul de Securitate a condamnat puternic lansarea rachetei nord-coreene și a avertizat Pyongyang cu impunerea de noi sancțiuni. Și poliția din Spania spune că a arestat 7 oameni bănuiți de legături cu gruparea Al-Qaeda și Statul Islamic, care ar fi încercat să trimită în Siria și Irak arme deghizate în ajutoare umanitare. Poliția spaniolă spune că i-a monitorizat pe cei arestați din 2014.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:18 vom continua cu o scurtă revistă a presei de opinie de astăzi. Vom cita mai întâi editorialul semnat de analistul român Iulian Chifu în evenimentul zilei despre ceea ce dumnealui numește un război informațional de cea mai joasă speță la Chișinău, cel că Republica Moldova este cedată României să nu ajungă la Federația Rusă prin proiectul Unirea 2018 și că acest proiect ar fi pregătit de Statele Unite. Iulian Chifu spune că pe fundul disputelor și turbulențelor de la Chișinău a apărut această nouă veche temă de război informațional. Mai întâi, Nezavisima Gazeta din Rusia, un titlu de o șcapă, susține că Moldova ar fi cedată de Occident României, fără niciun argument, doar cu speculații conjuncturale, precum că în Republica Moldova tot mai des este invocată perspectiva unirii cu România. Apoi, speculația este susținută de redactorul Panorama, Dmitri Ciubașenco, care scrie că o nouă versiune a unirii va fi avansată drept variantă pentru integrarea euroatlantică. Trebuie să spunem foarte clar, trage linie și spune editorialistul de la evenimentul zilei, nu există nici proiectul, nici discuțiile cu Statele Unite sau Uniunea Europeană și că, de principiu, România însăși nu a dezbătut această perspectiva unirii vreodată. Există vizionări, există organizații, există emoții, există susținere publică, dar organismul politic, intelectual, societatea civică română nu a făcut măcar această dezbatere legitimă pentru a clarifica opțiuni, realități, perspective și costuri, scrie Iulian Chifu în editorialul său. Newsmaker.md preia de pe Bloomberg un articol despre ce ar sta în spatele demisiei ministrului reformator al economiei de la Kiev, un articol despre semnat în Bloomberg de Leonid Berșitski. La acest subiect găsiți în reluare pe newsmaker.md și un titlu din Mold Street: medicamente orfane, liberalizarea pieței farma și guvernul Filip. După tentative de a face ordine pe piața petrolieră în reglementarea tarifelor la gaze, guvernul Pavel Filip s-a apucat să rezolve și problemele de pe piața farmaceutică, scrie publicația. În cadrul unor întrevederi cu reprezentanții companiilor farma, premierul a spus că își dorește un dialog sincer și constructiv despre problemele cu care se confruntă agenții economici și cum ar putea să fie înlăturate barierele de ordin birocratic, astfel ca mediul de afaceri să aibă condiții optime de activitate, iar cetățenii să fie asigurați cu medicamente de calitate și la prețuri accesibile. Mai multe la acest subiect vă lăsăm să găsiți pe moldstreet.md.
Сфісте білий політик, головний цар, да форма, а це не принципал.
Ідея буна, нічого проблеми. Да, гай скипим серчинте.
Реалітата ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
M-am întrebat de unăzi cât valorează oare declarațiile pe care politicienii autohtoni le-au tot făcut de-a lungul timpului. E o întrebare absolut justificată, dacă urmărești legătura dintre aceste declarații și starea reală a lucrurilor. Uneori e suficient să-ți amintești ce a spus politicianul Z doar câteva luni în urmă, ca să ți se strecoare în suflet îndoiala și consternarea. Am găsit întâmplător un interviu acordat Europei Libere de liderul PLDM Vlad Filat, care actualmente e într-un penitenciar. În acel interviu din septembrie 2015, domnul Filat spunea că oamenii au motive să protesteze, dar că în același timp, citez, revendicările organizatorilor protestelor nu vin să rezolve problemele adevărate ale țării. Am încheiat citatul. Demisiile cerute nu fac decât să ducă țara în incertitudine, iar alegerile anticipate ar fi o catastrofă pentru Moldova, ne avertiza Vlad Filat în septembrie. Dar iată și o altă idee curioasă a domnului Filat din acel interviu. Criza din sistemul bancar, și nu numai, trebuie rezolvată în cadrul actualei guvernări. O idee spusă răspicat, cu multă convingere. Asta spunea Vlad Filat în septembrie. Peste o lună, liderul PLDM a fost arestat. Iar eu mă întreb, dacă el are și acum aceleași convingeri, nu cumva și-a revizuit părerile? Sau poate alea din septembrie nici nu erau foarte sincere? Ar fi foarte interesant să-l vedem pe Vlad Filat comentându-și propriile idei din septembrie.
Ca în fiecare zi de luni, vă propunem în continuare un jurnal de corespondență sosit de la Bruxelles și semnat Dan Alexe.
Oricât de bine ar funcționa în teorie mașina democratică europeană, se ajunge uneori la situații care ar lăsa perplex un teoretician clasic al distribuirii echitabile a puterii politice. Două asemenea situații se desfășoară chiar acum sub ochii noștri, în Polonia și Ungaria. În Polonia, unde ultimele alegeri au fost câștigate de Partidul Dreptate și Justiție al lui Jaroslav Kaczynski, fratele geamăn al răposatului președinte Lech Kaczynski, șefii acestei formațiuni ultraconservatoare au început de îndată ce au format un guvern să ia măsuri de control asupra justiției și presei. Într-atât de mare a fost precipitarea acestor politicieni anti-europeni, încât la Bruxelles s-a stârnit îngrijorare. Liderii polonezi au fost chemați să dea socoteală și chiar s-a pus problema sancționării Poloniei prin ridicarea dreptului său de vot. Conservatorii polonezi ai lui Kaczynski nu au mulți apărători pentru că partidul lor anti-european face parte din formațiunea eurosceptică și minoritară ECR, conservatorii și reformiștii europeni, din care mai fac parte și toriis britanici, dar și ultranaționaliștii flamanzi. Polonezii nu au așadar mulți apărători, dar s-a decis în cele din urmă să fie lăsați în pace pe moment, pentru că partidul lor a fost ales și că asta ar fi voința majorității poloneze. Raționamentul e fals. Dacă e adevărat că în Ungaria Fidesul lui Viktor Orban a câștigat cu peste 50%, în schimb în Polonia lui Kaczynski, partidul său a realizat un scor de doar 37% din pricina absenteismului și a felului în care e conceput sistemul electoral polonez. Asta înseamnă că ei reprezintă doar un polonez din trei. Discursul grandilocvent despre voința majorității nu și-are aici locul. De altfel, chiar dacă ar fi câștigat cu 51%, precum Orban în Ungaria, asta n-ar fi dat dreptul politicienilor conservatori polonezi să se activeze de îndată la modificarea legilor și a Constituției, căci democrația nu înseamnă impunerea voinței celor care au câștigat vremelnic. E interesant însă că, la Bruxelles, Comisia Europeană, care reacționează rapid la orice încălcare a principiului concurenței, închide mai lesne ochii la abuzurile constituționale. De altfel, activarea unui mecanism potențial împotriva Poloniei contrastează cu modul în care Viktor Orban a fost protejat în permanență de Comisia lui Barroso. La fel, abuzurile din România anului 2012, cu eșuatul puci parlamentar al stângii, au stârnit atunci indignare la Bruxelles, nu însă și cele din Ungaria, pentru că Fidesz e membru în puternicul PPE din Parlamentul European. Abia în asemenea situații vedem că în Europa de astăzi, liberalismul economic a devenit noua ideologie în detrimentul liberalismului politic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Lucian Ștefănescu vă propune în continuare o nouă filă din dicționarul său de sunete.
Se întâmplă de cele mai multe ori ca recomandările muzicale ale Europei Libere de sfârșit de an să nu cuprindă tot ce e demn de recomandat, sau cel puțin tot ce autorul acestor rânduri crede, în mod fatal subiectiv, că ar trebui ca dumneavoastră să ascultați. Asta se întâmplă în primul rând din cauza timpului limitat. O primă selecție de vreo 4-5 ore ajunge să aibă la sfârșit cam 25 de minute. E apoi șansa de a da la timp peste ceva cu adevărat interesant și frumos, care, cred eu, merită împărtășit celorlalți. Trupa pe care vă propunați la Dicționarul de Sunete nu a avut șansa de a fi găsită la timp de către mine ca să poată intra într-una din cele două ediții ale recomandărilor muzicale de la Europa Liberă pentru anul 2015. Dar nu-i nimic, timpul nu-i pierdut, așa că încep prin a vă spune că Ayuka e o trupă de la Istanbul înființată după ce Özgür Yılmaz, chitară, și Altan Sebüktekin, chitară bas, s-au apucat în timpul liceului să improvizeze liber, fără pretenția că fac ceva neapărat serios. Treaba a devenit însă serioasă când, în timpul studiilor la universitate, celor doi li s-au alăturat Alican Tezer la tobe și Ahmet Krul la chitară și așa a apărut în 2001 trupa Ayuka. Ayuka, citim pe internet, are în limba turcă două semnificații, amândouă pentru mine unul cu totul obscure, cea mai înaltă parte a cerului și a spune că un secret a fost dezvăluit. Ambele sunt traduceri total aproximative în românește ale traducerilor englezești din turcă. Au lansat 3 albume, au sute de concerte în lumea largă, sunt considerat cea mai bună trupă de rock anatolian psihedelic din Turcia și sună al naibii de puternic, proaspăt și frumos. Varianta pentru internet a acestei file de dicționar conține o înregistrare video în care acestor băieți li se alătură într-un concert Ilhan Ershahin la saxofon. Căutați așadar dicționarul de sunete la europalibera.org.
Și aproape 30 de minute, suntem la finalul acestei emisiuni matinale.
Nu uitați că vă așteptăm și de seară la 19, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit firește și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie
și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.